Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, eteryje ortodoksų bažnyčios laida. Šiandieną toliau tęsiame mūsų laidų ciklą, kalbame apie tai, jog nežinojau, kad tai yra nuodėmė. Tiksliau sakant, jeigu mes siekiame šventumo, siekiam dvasingumo, nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, o tik tai pasunkina šį kelią ir mums tampa sunkiau tapti tuo, ko mes siekiame, ko siekia krikščionis, tapti šventu, tapti tokiu, kaip Dievas mus nori matyti. Taigi šiandieną kalbame toliau ir kalbame to, ko nepabaigėme. Praeitoje laidoje pradėjome apie šeštą Dievo įsakymą – nežudysi. Ir palietėm daug temų, bet liko nepaliestos ypatingos temos. Pabaigėme kalbėti apie smurtą šeimoje, bet nepalietėm tokių svarbių temų kaip neštumo nutraukimas, eutanazija. Ir pats svarbiausias, ko gero, dalykas yra pakėlimas ranką prieš save patį, nusižudimas, kadangi tas žmogus, na, greičiausiai šiaip savo nesižudo pirmą, o antrą, jisai nešioja savyje visą tą informaciją, sukauptą, kaip čia pasakyti, galbūt negatyvą. Galbūt norėtųsi pakalbėti apie šį įsakymą, apie tą vat negatyvą, nes nežudysi, tai automatiškai, na, iš gerumo tu nežudysi vis tiek. Per tam tikrą laiką tu savie kaupi visas blogybės. Tai galbūt vat, pradedant nuo to, apskritai apie pačią gyvybę, apie jo svarbą.
Dievas sukūrė mus, Dievas padovanojo mums gyvybę. Tai yra didžiausia dovana, kokia gali būti žmogus suteikta. Jisai gali būti, būti tą plačiaja, didžiaja prasme, ne šiaip kažkokiu vietu, bet apskritai egzistuoti, būti ir būti su Dievu. Jis gali būti laimingas. Ir jo gyvenimas tai ta dovana, kurios metu jisai dar gaus didesnę dovaną. Nes šita dovana gyvybė mums dabar duota, mes sakom, iki to laiko, kada numirsim. Taip? Bet krikščionis žino, kad jisai nenumirs. Jisai gyvens toliau ir gyvens be galo. Nes Dievo taip surėdyta yra, taip vėl mums dovanota. Taigi tas mums dovanotas dabartinis gyvenimas yra pasiruošimas kitam arba kitokiam gyvenimui. Gal net nesakytume kitam, nes tai vienas ir tas pats gyvenimas, tik tai jisai yra kitoks. Ne kitas, bet kitoks. Taigi tai iš tikrųjų yra nesuvokiama dovana. Tai mes negalim jos niekaip įvertinti, įkainoti. Ir todėl, kalbėdami apie šeštą įsakymą nežudysi, aiškiai apie nužudimą, apie gyvybės atimimą, mes taip akcentuojam štai į tokias temas, į tokius dalykus dėmesį, kadangi, žinoma, mes ne tik kitą žmogų galim nužudyti ir žinom, kad yra tokių žmonių, tokių nuodėmių, jos baisios yra, bet kartu, žinoma, ir taip sakysim, netiesiogiai nužudyti. Tai ką reiškia netiesiogiai? Va ta pati eutanazija. Jinai lyg ir mes nepaimėm peilio, ne kitaip ten užmušėm žmogų. Taip, bet tai yra ta pati vis tiek žmogžudystė.
Mes priėmėm sprendimą.
Mes priėmėm sprendimą ir tas sprendimas buvo labai baisus. Jis toliau neturi gyventi.
Tai Vitalijau, kad va šitoj vietoj dar šiek tiek įsigilinti ir tiksliai paaiškinti. Vat kodėl tada, jeigu mes pritarėme eutanazijai, kodėl mes tampam dvasiniai žudikais?
Todėl, kad mes nusprendžiam nutraukti žmogaus gyvybę. O tai turėtume ne mes nuspręsti, tik vienas Dievas. Mes negalime niekada negalime savęs statyti vietoj Dievo ir tokius sprendimus priimti. Todėl, kad nežiūrint į baises, tarkim, ir kančias žmogaus, taip, nes kada kalbam apie eutanaziją, kada jau iš tikrųjų žmogus serga ir galbūt sunkia liga, baisia liga serga ir jau galima būtų manyti, jog neverta eikvoti ten vaistų arba laiko arba pinigų per aparatūrą tam tikrą ir kokią tai kitą pagalbą.
Ar tiesiog padėti žmogui nekentėti, ar ne?
Taip, taip, neverta, nes vis tiek išeitis bus viena, jisai numirs. Tai jeigu ne šiandien, tai rytoj, galbūt po savaitės ar dviejų. Ir todėl priimam lyg ir atrodytų tokį gerą sprendimą. Na vis tiek, kam jam čia dabar jau kankintis, tai va nutrauksim jam tą gyvybę, atimsim gyvybę, dabar kalbėkim tiesiogiai, jau kaip tai turėtų būti, nužudysim jį. Ir gal jisai mažiau kentės. Tai iš tikrųjų baisus yra sprendimas ir mes neturėtume jokių būdų sutikti net su tokia mintim. Kadangi ta minutė, mes dabar taip vaizdžiai kalbam, va ta minutė ar valanda, kiek jis dar pagyventų, nenutraukus jo gyvybės. Gal tik tai valanda, gal tik tai diena ir jam nebus geriau. Bet mes užmirštam, jog tas gyvenimas duotas žmogui pasirengti kitokiam gyvenimui. Ir galbūt tos valandos arba tos dienos jam kaip tik pritrūko.
Ta prasme, čia sielos pasikeitimo, ar ne?
Taip, ir Dievas laiko tą žmogų čia, va šitame gyvenime, kad jisai galėtų pasirengti ten žengti pas jį. Ir todėl ta pati kančia, skausmas, galbūt net toks suvokimas, jeigu žmogus sąmoningas yra mūsų atžvilgiu, nes siela visada yra sąmoninga, mes negalim su, tarkim, komos ištiktų žmogumi susikalbėti, ar, tarkim, kokios tai dar kitokios formos ten, kada atsijungia žmogus lyg ir nuo šio pasaulio ir jau nebebendrauja su mumis ir mes laukiam, kada atsigaus jisai, kada sugrįž. Tai nežiūrinti tai, jog jisai atrodo guli ir niekas nevyksta, siela tai gyva ir jos visi procesai, dvasinio gyvenimo procesai vyksta. Ir Dievui tai yra labai svarbu ir žmogui tai yra labai svarbu, nes tas laikas neįkvojamas šiaip sau. Ir todėl mes išeina, jog neleidžiam jam. Neleidžiam jam būti arba išbūti čia šiame pasaulyje tas paskutinės, bet labai svarbias valandas ir dienas, ar ten kokį tai kitą laikotarpį, nesvarbu, neleidžiam išbūti. O ta kančia, kuri tikrai suima žmogų ir skausmas ir net, sakau, suvokimas, kad jisai gal ir jam netiek skauda, bet tarkim negali judėti ir jis yra na, našta tam tikra ir galbūt labai sunki našta aplinkiniams, artimiesiems, nes reikia jį prižiūrėti. Žmonės kankinasi, žmonės sunkiai dirba ir dar turi iš tikrųjų daug jėgų skirti savo artimo žmogaus priežiūrai. Ir aš tai vat dabar čia sukoncentruoju visą tą problematiką, sakysim, taip iš tikrųjų sunku yra ir kantrybės trūksta. Ir neišgalim tiesiog panešti tos naštos, taip mums atrodo. Tai vat tas suvokimas, kad aš esu našta kitam žmogui, lygiai taip pat kartais atveda prie tokios minties, o gal jau nebereikia man čia būti tokiu būdu, kaip aš dabar čia sergantis esu toks ligonis. Bet iš tikrųjų Dievas duoda kančią, galbūt nuskaistindamas jį. Gal jis čia pakentėjęs dėl kokių tai savo paklydimų, nuodėmių, kurių gal nepastebėjęs buvo gyvenime. O gal jį taip apvalo jo tos vidinės tokias būsenas, taip, Dievas apvalo.
Ta prasme, sielos kryptį keičia.
Taip, ir tokiu būdu žmogus yra nuskaistinamas amžinybei. Ir tas laikotarpis, atrodytų, žmogus guli ir nieko negali padaryti, jis yra galbūt svarbesnis negu vat, prieš tai buvę metai. Nes paprastai mes jau kada susimastom? Apie mirtį, apie išėjimą į amžinybę tada, kada iš tikrųjų susergam, kada pajuntam, jog mes esam silpni, jog mes nesam visagaliai ir negalim, dažnai tokia mintis ateina, vat tokiais momentais, negalim apspręsti savo gyvenimo, vat kiek aš gyvensiu ir ką aš dabar galėsiu, sugebėsiu padaryti, o ko ne. Taigi, vat tos minutės, valandos ar dienos yra be galo svarbios žmogui. Ir dabar mes imam ir atimam iš jo vat tą galbūt paskutinę galimybę, paskutinį šansą būti nuskaistintam, pasiruošti amžinybei. Ir tai yra baisu iš tikrųjų, todėl tai yra žmogžudystė. Ir mes galim prisidengti kokiais tai ten įstatymais priimtais. Formaliai viskas lyg ir tvarko, įstatymas priimtas, galima atjungti tą aparatą ar kaip kitaip ten kokiu tai kitu būdu palengvinti kabutėse taip žmogui tą skausmą ir naštą, bet tai krikščioniui visada bus žmogžudystė.
Tėve Vitalijau, norėčiau dar tada klausimų patikslinti, kad klausytojas įsigilintų į tą problematiką ir iš tikrųjų norisi visą laiką pasakyti, kaip daugelis šventųjų sakė, nepamiršk žmogau, kad mirsi. Bet klausimas ne apie tai. Vadinasi, žmogus, tarkim, gyvena jisai kažkokį tai gyvenimą, greitai lekia automobiliu ir staiga jisai krinta į komą. Ta prasme, jisai turi avariją ir susirga ir ilgam tam laikui jisai komoje guli. Tai procesas, sielos procesas, vadinasi, vyksta toliau, nesvarbu, kiek jisai gulėtų, bet procesas vyksta.
Žinoma, vyksta ir maža to, net jeigu mes jau kalbėkim apie tą žemiškąją mirtį, mes palaidojam kūną, o siela taigi gyva. Tai čia lygiai taip pat dar žmogus nenumiręs, jisai komu, jisai yra neveiksmingas toks, mūsų akimi žiūrint visiškai nieko negalintis, bet siela gyva ir ji lygiai taip pat nepasireiškia tik per kūną, bet tie procesai eina toliau. Todėl negalima sakyti, kad žmogus jau dabar va kiek laiko komoje, tai gal iš jo jau nieko nebebus, jeigu jisai ir atsigaus, jisai jau liks toks visiškai neįgalus, nebegalės savarankiškai vaikščioti, galbūt ir judėti, reikės jį maitinti. Vienu žodžiu, žmogus, kuris bus našta kažkam tai. Ir mes galėtume lyg ir tai paimti ir sakyti, na tai jau ką, tai gal tikrai iš tikrųjų kam čia ir jam ir kitiem kankintis, neturim teisės. Jeigu mes esam krikščionys, neturim teisės taip net pagalvoti. Nes viena vertus čia jam yra iš tikrųjų ir kančia, ir tas galbūt nuskaistinimas, bet ir mums tai yra meilės mokykla, kur mes išmoksim mylėti artimą, kur mes išmoksim aukotis. Mes kalbam apie pasiaukojimą, tarkim, tėviniai, kitiems tai gerai, kai nėra karo dabar, ačiū Dievui. Bet jeigu užkulptų mus tokia neganda, tokia nelaimė, tai kalbėjo va taip garsiai, ar mes sugebėtume va imti ir pasiaukot ir atiduot savo gyvybę, žinodami, kad jau daugiau čia nebesugrįšim, kad kiti galėtų gyventi. Tai lygiai taip ir čia, kur mes mokomės aukotis, kada aukojam viską, ką galim, ir sveikatą savo, ir laiką, ir galų gale pinigus, ir viską aukojam, kad prižiūrėtą žmogų, kad jam palengvint jo dalę, kad jam suteikt tegu gal ir nedaug galimybių tokių ir variantų, bet kažkiek tai džiaugsmo, kažkiek šviesos, pabūt su juo. Tai sunku yra, be galo sunku, ypač mums dabar čia dirbantiems, bėgantiems ir su tokiu mūsų gyvenimo ritmu yra be galo sunku, bet mes kitaip neišmoksim. Kitaip neišmoksim, mes turime išmokti aukotis ir išreikšti tikrai meilę žmogui, kuri pasireiškia per konkrečius darbus. Tai va tie žmonės, neįgalų žmonės, nebūtinai mūsų artimieji. Jie kur nors galbūt ten ligoninėse, globos namuose yra ir taip toliau. Lankom juos kam? Tam, kad tikrai gal ir džiaugsmo suteikti jiems. Žinoma, suprantu, bet ir mums tai yra be galo naudinga. Mes mokomės mylėti artimą ir aukotis. Galėtume pagulėti ant sofos išsitiesę, nes pavargstam juk. Bet važiuojam, einam, būnam su jais, ligoninėse lankom dar kur kitur ir taip išmokstam aukotis. Ir kai ateis tikrai metas, kada reikės, tai mes jau žinom, kas yra pasiaukojimas, žinom, kaip tai yra sunku, bet mums tai nebus svetima, nepažįstama, nepatirta. Ir mes iš tikrųjų sugebėsim pasiaukoti ten, kur reikės.
Eterį ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono aš Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Šiandieną kalbame apie labai ypatingą įsakymą apie nežudimą ir tik ką kalbėjome apie eutanaziją. Taigi, tėve Vitalijau, mes tik vat pasakėm tą irgi labai svarbų dalyką, kad šalia ligonio buvimas taip pat yra apvalantis. Ir mes dažnai, ko gero, atsikratydami to ligonio arba atsikratydami patarnauti jam, mes iš tikrųjų atsikratom tiesioginės Dievo valios mums patiems apsivalyti.
Taip, nes mums tai ir duota visas gyvenimo patirtis, taip, mes juk gaunam kaip dovaną. Net ir tas bėdas, kažkokias tai problemas, kurias sprendžiam, taip, su kuriomis susidūrėm krikščionis, dėkodamas Dievui, priima visą tai, ne todėl, kad jis negali nieko padaryti ir dabar, ai, kaip yra, taip, tegu būna, aš nuolankiai tai priimsiu, nuleisiu rankas, taip, nes nieko negaliu padaryti, ne todėl jis taip priima, o todėl, kad tie procesai vyksta, jisai juose kunkuliuoja, jisai juose yra. Ir mes turime savo į naudą tai paversti, savo sielą į naudą. Todėl net ir kokį tai negatyvų reiškinį sutikę gyvenime, mes imkim ir išmokim tai kaip tokią nemalonę pamoką, kad įgytume patirties ir žinotume ateityje kaip elgtis, kas vyksta mumise, kada vat, susidūrėm su tuo, kaip su tuo susitvarkyti, taip, kaip galbūt net išvengti ir dar kaip patarti, ką pasakyti kitam žmogui, kuris yra mažiau patyręs, gal dar mokosi tik tai gyventi jaunimui, vaikams savo, iš patirties, štai aš esu susidūręs su tuo ir žinau, kaip tai yra, tarkim, ar sunku, ar dar kažkaip tai ir perduodam tą patirtį. Tai mums yra mūsų gyvenimiška patirtis, jinai reikalinga. Todėl bet ką mums duoda arba leidžia, kad įvyktų Dievas, mes priimam su dėkingumu. Priimam ir ligą, priimam ir tą žmogų, kuris yra labai sunkus ligonis, sunkiai serga, bet priimam jį ir atiduodam save, savo laiką, aukojamės tam, kad irgi įgytume tam tikros patirties, o jinai mums reikalinga ne tik čia, šiame gyvenime, bet lygiai taip pat mus nuskaistina, mūsų siela parengia, paruošia peržengti ir tą slengstį, kuri vadina mirtimi ir toliau gyventi, gyventi laimingai, gyventi su Dievu, nes kitaip mes neturėdami tokios patirties, neišmokę tų pamokų, mes negalėsim ten tiesiog gyventi. Jau kalbėta buvo ne kartą, jog Dievas nepriima ar ten neleidžia, mes net įžengti į dangaus karalystę, mes apie tai net mąstyti negalim, kadangi Dievas be galo myli žmogų. Kaip jis gali neleisti? Mes patys neisim. Mes patys negalėsim ten būti, neištversim Dievo meilės, Dievo artumo neištversim, jeigu neišmoksim to dar čionai, lygiai kaip ir per nuostabius džiugius kažkokius tai potyrius, taip patirtis, lygiai kaip ir per sunkumus ir skausmą. Mes išmokstam ir tampam tokie, kad galėtume ten būti su juo.
Tėve Vitalio, bet labai yra įdomus dalykas, jūs kaip tik, vat, galbūt čia nėra visiškai į temą, bet taip pat, manau, yra labai svarbu dvasiniam suvokimui. Jūs dabar vat, tik pasakėt, kad žmogui tai duoda supratimą, žmogui tai duoda jautrumą, galbūt šiek tiek perfrazuoju, bet kas yra labai svarbu? Šventam rašte visą laiką sutinkam tą frazę, jeigu tik angelai apsireiškia, pirmi žodžiai yra nebijok, neišsigask. Tėve Vitalijau, ko gero tas vaizdas, nebūnant dvasiškai pasiruošus, jis turėtų būti netgi klaikus, sakyčiau.
Ir nebijoti, taip, pirmą, ką mes ten regėsim. Ir kita vertus, nebijoti vat, to, ką mes čia patiriam. Juk tie visi pasirodymai, taip, apsireiškimai vyksta tam tikrais momentais, sakysim, ekstra sąlygomis žmogaus gyvenime. Čia ne šiaip su, vat, einu aš rytą, vat, taip ir staiga, va, tau ten angelas ar dar kažkas tai, kažkoks tai ypatingas toks apsireiškimas, stebuklas kažkoks, ženklas kažkoks. Ne, tai yra ekstra atvejai. Žmogaus net ir įprastam atrodytų gyvenime viduj net gali jo sielui vykti tokie procesai, kuriuos mes galime įvardinti tą momentą kaip ekstra atvejis. Tai ypatingi tokie momentai gyvenime ir todėl reikia padrasinti žmogų, nebijok. Va dabar tau ženklas, taip, čia va tau toks reiškinys tavo gyvenime, taip neišsigask, Dievas veikia. Dievas tave palaiko. Tai vat čia yra tokie dvejopi, galima sakyti, ir nebijoti dabar su Dievu būti ir ištverti, peržengti, pereiti, patirti tai, kas dabar vyksta, nes žmogų tai iš tikrųjų gąsdina dažnai. gazdina. Lygiai kaip ir mes žinom, net ir pranašas, taip, Jona nenorėjo eiti. Na, vat ir teko kažkaip tai va taip tokiu irgi ekstra imtis priemonių, kad tą žmogų, pasirinktą žmogų, taigi pranašas, tai pasirinktą žmogų, va taip nukreipti vis dėlto. Taigi, čia viena pusė, kita, iš tikrųjų mes nesuvokiam, kaip ten būsim. Visi tie švento rašto žodžiai, kurie paaiškina, Dievas apreiškia arba Jėzus pasakoja, kas yra dangaus karalystė. Jis paprastai palyginimais pasakoja. Tai yra kaip garstyčios grūdas. Nejaugi mes ten atėję dabar garstyčių ant stalo pripiltų matysim. Ne, tai yra aluzija. Tai yra, vat, pasižiūrėk, pamastyk, ką tai reiškia. Tai yra tokie jausmai, tokia patirtis, kada toks džiaugsmas, kada vat, atrandi, tarkim, vat, tą lobį ir tu viską parduodi, kad tik tai jį nusipirktum tą lauką ir jis tavo būtų. Aiškiai, vat, kiek tai brangu turi būti ir taip toliau. Tai vat, per tokius palyginimus mes tik tai galim suvokti, kaip ten bus gera, nuostabu ir taip toliau ir taip toliau ir kaip su Dievu būti apskritai yra didžiausia gyvenime laimė. Bet tarkim, vat klausomės apie tai, nu ką reiškia laimė, man tai laimė, kai va yra kažko tai pavalgyti, skanaus, kai yra aplink draugai ir taip toliau. Ir mes negalim suvokti, nu ką reiškia laimė, tai dabar visą laiką būsiu aš ten kažkokiose soduose, ten klausysiu angelų gėdojimą viešpačiu ir būsiu laimingas, nu o mano veikimas, kur ką aš veiksiu, aš irgi tik tai gėduosiu. Nu lyg ir yra nuobodu kažkaip, nu gerai, pagėduosiu dieną, dviejų toliau nusibos. Ir vat tos patirtys dvasinio gyvenimo per džiaugsmą ar skausmą mums leidžia ir iš tikrųjų pažinti, patirti, vat, kas ten bus, kokia laimė yra, kokia laimė ten būti su Dievu per vat, tokius vat, ir ekstra atvejus, ar džiaugsmingus, ar liūdnus, skausmingus.
Eterio ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono Šegidijus Tankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Šiandieną kalbame apie Dievo įsakymą, nežudysi. Turime klausytojo skambutį.
Mums paskambino Marija iš Vilniaus.
Gerbėjas Vikiris.
Per amžius.
Apie eutanaziją gal pirmiausia pradėčiau nežudyti. Nežudyti, tai čia yra labai daugia prasme žodis nežudyti. Dabar žudo gyvus vaikelius, mėtų visur kitur. Bet aš noriu pakalbėti apie tai, ką kalbėjote, tą kančią. Aš pati ir medikė ir esu susidūrus ir žinau, ir profesorius ten vienas. Kiti žmonės nori išeiti oriai, netgi onkologinis ligonis nenori, kad ten jam tą chemiją visą kitą. Vis tiek aš išeinu. Ir dabar žiūrėkite, senovės žmonės nebuvo nei renovacijų, nieko. Jie išėjo labai gražia mirtimi, sava tokia ar ne. Kažkokia buvo atranka gyvenime, visa kita, dabar iškia renovacija. Kažkokie žmonės ten jau visai, nu, kurie jau neadekvatus, kurie žinom gyvenime, jie išėti gulės, aš žinau vieną ir vieną vaistinės vedėją, jinai gulėjo metus laiko loboje. Mano giminės, pavyzdžiui, jie išėjo, mano visi atimė labai gražiai išėjo, jie tikrai Dievą mylėjo, man neteko susidurti, aš žinojau, kad po 3 mėnesių mirs. Bet išėjau labai gražiai, kalbėdama, melsdamas ir ten visą kitą, ir televizorių žiūrėdama, radijų laidas klausydama. Man neteko susidurti su artimaisiais, bet sesė man pasakys yra, jeigu man pasidarytų kažkas ypatingai, jinai manęs gailisi, daugiau dėl manęs gailės, dėl namiškių, kad mes pergyvename. Tu nebijok, tu padarysi eutanaziją. Aš sakau, nu, aš negaliu, man dievulis netleis. Aš tavęs prašau, tai aš imu atsakomybę savo. Ir mano pusbrolis irgi sakė, jeigu kas aš pats, nes ten žinojo daug dalykų. Visokių kitokių. Jis, aišku, labai išėjau greitai, ten krito, nu, vienu žodžiu, labai lengvai. Taip, kad aš nežinau šitą dalyką. Kai kas šauk, atpratęskit man ten 3 minutės, ar kas tenai renovacijos, ar ne? Renovacija, prikiša tų visokių tenai vamzdelių, visokių ir taip toliau, ir taip. Na gerai, kankinasi, pratęsia jį tenai. Paskui jis leis gyvis guli, visą kitą. Aš nežinau. Aš pati, pavyzdžiui, aš labai sveiką gyvenimą, labai myliu savo pasaulį, labai gražus mano gyvenimas. Ir jeigu su manim atsitiktų, kad man reiktų kentyti, aš abejoju, kadangi aš per daug gražiai gyvenau ir man bent koks mažmožis labai, ir aš dar pagalvoju, ar aš nenorėčiau patirti šitos eutanazijos, nes iš tikrųjų aš galvoju, jeigu dievulis mane myli, jis mane šitiek laiko mylėjo. Ir dabar man tą, nu kaip pasakius, ne tai, kad kančia kažkokia, bet gulėti tam patale, kažkokiam ten kažkur apsunkinti visus, visą kitą. Aš galvoju, gal tikrai jis man atleistų ir mane priimtų į dangų tokią, kokią aš noriu.
Ačiū labai jums už klausimą. Tėve Vitalijau, galbūt vis tiek norėtųsi pakreipti į tą dvas dvasinę naudą, apie ką mes iš tikrųjų visą laidą kalbam.
Būtent ir tik taip, va tas orus išėjimas iš tikrųjų, kai mes gražiai dar gulim, gražiai atrodom, galim atsisveikinti gražiai su aplinkiniais, tai va, tai iš jų išeinu, tai va dabar melskitės už mane ten ir taip toliau. Iš tikrųjų, ta graži tokia mirtis, sakysim, taip gražus išėjimas, viskas tai labai gerai yra, bet ne kiekvienam taip duota. Ir iš tikrųjų, Dievas myli žmogų, bet kažkodėl tai vienam va taip išeina lengvai numirti, va užmygo vakare ir rytą nebeatsikėlė, o kitam tenka metų metais kankintis, kaip mes sakom taip, ir kitus kankinti. Tai va negalima sakyti, kad to žmogaus Dievas nemyli ir jam siunčia va tokią kančią ir tokią mirtį, žinot, kai reikia čia aplinkinėms jau vos ne melsti Dievą, tai pasimki jau jį, nes aš jau nebegaliu, ar ne? Va, tai todėl čia iš tikrųjų yra ne visai mūsų. Mes patys nesuvokam, ką kalbam ir ko norėtume. Negalima šitaip krikščioniui galvoti. Ne. Kaip Dievo duota, taip yra ir tos 3 minutės ar kiek būtų. Tai yra brangus laikas ir reikalingas jam. Ir neadekvatų žmonės yra, ir psichiniai ligonys yra. Ne šiaip su ramu sėdi ir nieko nesupranta, kas dedasi aplinko. Dar toks, žinot, būna ir agresyviai elgesi, reikia į ten ir patramdyti kartais. Ir ką mokomės ir su tokiais žmonėmis būti. Kam jam to reikia? Vienas Dievas žino, bet jeigu jisai nepaimė jo, jeigu jis dar gyvas čia, reiškia Dievas taip nori. Ir mes turime su tuo tiesiog sutikti, padėkoti Dievui ir imtis to pasiaukojimo, to darbo. Ir medikai, ir nemedikai, nesvarbu, kas būtume, visi negalim šitaip. Ir prašymas žmogaus, kada jam bus sunku ir tarkim jis jau nebesuvoks, kas dedasi, ar ne? Jis net to nepajus galbūt, ar ką prašymas įvykdyti tą eutanaziją yra labai iš krikščioniškos pusės, iš dvasinio gyvenimo pusės labai neadekvatus. Iš tikrųjų dalykas, neadekvati reakcija, šitaip krikščionis neturėtų daryti. Neturėtų. Jis galėtų tik tai pasakyti, aš suprantu, kad negalėsiu nieko jums nei atsidėkot. Galbūt aš net ačiū nepasakysiu, gal mano ranka pakils, aš nesuvoksiu, kas darysis. Mano ranka pakils prieš tave, žinot, trenkt norisi dar ką nors. Nu, žmonės ligoniai nesupranta, kartais būna, ar ne. Bet paprašyt meilės kantrybės, iš tikrųjų tai bus ligos požymis, bet ne žmogaus kaip tokio. Todėl krikščioniškai mes taip negalim elgtis ir nereaguojam į prašymus tokius. Lygiai taip pat, kaip dabar, va, čia gal ne tiek su šeštuoju sakymu susiję, kada žmonės prašo, mes turim vis dėlto tam tikrą tradicija, kuri ne šiaip sugalvota, kad būtų kokia tai ten tvarka ir tiek, bet na tai yra mūsų gyvenimo apraiška tradicija. Mes paprastai laidojam kapinėse kūną užkasdami į žemę. Yra ekstra atvejų, kada taip daryti na, neįmanoma, ten kažkur žmogus sudegė, dar kaip nors, nu tai ten sudegina, į ten jau jo palaikus ir atveža, bet jeigu nėra ekstra sąlygų, ir sako, na va, kai aš numirsiu, sudeginkit mane ir ten pelenus kur nors ten išsklaidykit ir prašo po to kunigo pasimelsti prie tos urnos, ar ne, lyg ir teisindamėsi tuo, kad tai yra žmogaus paskutinė valia prašymas. Ne, tai yra neadekvatus prašymas. Ir todėl neturėtų artimieji tokio prašymo vykdyti. Tai yra neadekvatu, nekrikščioniška.
Supratau, tėve Vitalijau, mes dar tą temą pratęsime, turime skambutį, bet dar norėčiau labai klausytojai, kurie uždavė klausimą, pratęsti tą temą, tėve Vitalijau, su jūsų palaiminimu iš savo patirties. Mano tėtis mirė, jisai, žodžiu, buvo visiškai, na, nepasakyčiau, visiškai netikintis, mes visi kažkuom tikim, bet nebuvo toksai suformuluotas kaip krikščioniškas pagrindas. Ir iš tikrųjų jisai susirgo vėžiu, skrandžio vėžys, ten ypatingi skausmai gyvenime. Jisai į patalą atsigulė visiškai netikintis, visiškas materialistas, siekių pilnas, norų viso kito. Ką liga pakeitė? Liga pakeitė tą, kad paskutinę akimirką prieš pat mirtį mes buvom kartu su broliu ir matėm, kaip jisai mirė. Ligoninė, jisai kvietė Jėzų. Ir paskutiniu momentu, pasižiūrėjęs ligoninę į kampą, pradėjo šypsotis, nurėdėjo ašarą ir jis numirė. Brangieji, nepamirškim to, kad mirsim, nepamirškim to, kad gimėm iš kažkur iš nieko ir nepadarykime iš savęs, na, labai gerai pasakė vienas čia toksai kunigas, sako, nebūkime turto alkoholikais. Turime dar vieną skambutį.
Mums paskambino Robertas iš Kauno.
Klausome jūsų. Per amžius.
Aš norėjau paklausti klausimą, bet kol laukiau skambučio, sakėt apie kremaciją, tai norėjau dar vieną paklausti. Ar čia, pavyzdžiui, žmogui kančia, kaip yra duota žemėje kentėti, tai jisai kuo daugiau kenčia, tuo mažiau skaistykloje reikės kentėti. Ir ortodoksų, koksai požiūris yra į skaistyklą, ar jie pripažįsta, ar kitaip kaip nors skaito, kad papasakot.
Ačiū labai, nuostabus klausimas, tėvė Vitalijo.
Na, pirma jo dalis apie tai, kad kuo daugiau žmogus čia kenčia, gal tuo mažiau ten reikės kentėti, ne, ir tą procesą atsako už savo gyvenimo praeitį. Būna ir taip, ir dažniausiai taip, žmogus yra apvalomas čia. Ir dažnai ta kančia, jeigu mes ją priimam kaip tokią, apsivalymo priemonė.
Čia kaip būtent sakė, oriai. Taip. Tai yra orus priimti tai, kas tau yra duota.
Taip, taip. Prisiminkim net ir popiežių Joną Paulių II, kaip jisai oriai išėjo. Nors buvo sukaustytas lygos. Jau net ir norėjo ir žodį ištart, bet neįstengė taip. Ir atrodė labai taip, žinot, neestetiškai ar dar ką nors čia mes galėtume dabar čia kalbėti, prisigalvot, jisai oriai išėjo. Ir gražiai, ir liko ištikimas Dievui, ir žmogaus asmenybei, asmeniu kaip Dievo kūriniui ištikimas liko, nes jis liko tikrų Dievo vaikų. Tai vat šitaip žinoma kančia, jeigu mes ją priimam kaip apsivalymo priemonę, jinai bus tokia ir Dievas tai padarys. Kita vertus dabar dėl ortodoksų bažnyčios požiūrio į skaistyklą. Ortodoksų bažnyčia moko, jog tai nėra tam tikra kažkokia tai ten, reiškia, ypatinga, galbūt, nu, nesakysim vieta, taip, ne, bet kaip yra rojus, dangaus karalystė, taip yra skaistykla, ten, kur reikia nuskaistinti sielą. Tai yra atsakas Dievui už savo gyvenimą, ką esu nuveikęs. Ir taip dar vadinamos muitinės. Čia labai taip liaudiškai kalbu, nes yra tokia, toks šventojo Bazilijaus ten pasakojimas apie Teodoros muitinės. Tai reiškia tą praėjimą, va ten klausia, ar tu turi tokią tai dorybę dabar? Va tavo siela, jinai įgyjo ją gyvendama. Jeigu neturi, kaip tu praeisi, kaip tu ten būsi, viskas tavęs nepraleidžiama, ar ne? Ne, jeigu turi, eini į kitą lygį ir ten klausi, o va šitą dorybę tu įgyjai.
Kitaip tariant, tėve Vitalijau, mes turim ateiti į tą tašką su tam tikra sielos būsena.
Taip, taip, tai yra sielos būsena, ko jinai yra prisirinkus, teigiamų dalykų, reikiamų dalykų.
Jos linkme kokie jinai.
Taip, ir kiek jinai atsikračius, ten irgi klausia, vėl tas klausia, reiškia, taip vaizdžiai kalbam, ar ne, klausia, ar tu atsikratėjai va šitos nuodėmės, ar tu gailėjaisi dėl tos klaidos ir daugiau jos dabar nebeturi tavo sielui, nėra vat tokios vietos ar tokios būsenos, kur dar ten yra papuvę truputį, žinot, dėl tos nuodėmės. Ir vat tas, tai vadinamos muitinės tokios, ar tai būtų skaistikla, tai yra atsakas už savo gyvenimą. Ir jeigu žmogus tikrai su viltimi į viešpatį Jėzų, kuris mūsų yra vienintelė viltis, taip, ir mes trokštam ir tikimės jo meilės ir gailestingumo su viltimi, bet viską, ką galėjom, irgi padarė, pasiruošė, pasirengė, mes turime vilties pereiti tą procesą, atsako procesą už savo gyvenimą. Tai va toks požiūris yra, galima sakyti, skaistykis.
Mes ko gero visą laiką su tėvo Vitalijum laidose stengiamės paliesti va esminį dalyką, kaip pasiekti tam tikrą sielos būseną ir kaip reaguoti į veiksnius mūsų supančius. Dar turime vieną skambutį.
Mums paskambino Joana iš Kauno.
Klausau.
Garbėsiu Kristui, kalbėkit.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius.
Aš noriu paliūdyti tokį paliudimą turiu gerą.
Prašom, paliudyk.
Šitą, mano vienos draugės vyras komoje išbuvo 2 mėnesius, jis atsigavo ir dar pusę metų išgyveno. Ir paskui tik numirė. Tai ar galima žmogų, reiškia, jau jeigu jisai komoj jį, reiškia, numarinti, aš tai jokių būdų nesakyčiau, kad ne. Tai tokį paliudimą.
Ačiū labai, ačiū labai.
Žinoma, geras paliudimas. O kodėl, tarkim, numarintų, jeigu tai būtų, nekalbam dabar apie konkretų šitą vat žmogų, ar ne, apie kurį klausytoje kalbėjo, bet apskritai, štai 2 mėnesius. Ir jeigu mes esam nekantrus, praeina savaitė, neatsigauna, 2 savaitės neatsigauna, mums bėgt, lėkt reikia. Ir mes dėl savo nekantrumo, todėl kad neturim tos dorybės, kantrybės, ir mes paimtume ir išjungtume tą aparatą, o jau neverta laukti, jau 2 savaitės nieko neišeina, turbūt neatsigaus. Tai vat verta laukti, iš tikrųjų tas paliudimas nuostabus, verta laukti. Žmogus pats turi su Dievo sprendimu išeiti iš šito pasaulio į aną, o ne mūsų nekantrių ir paliestų nuodėmis, puikybės paliestų žmonių sprendimu.
Norėčiau šią laidą pabaigti, jau mes nespėjome pakalbėti apie labai daug dalykų, todėl anonsuosiu šiek tiek, brangus klausytojai, pabandysim dar kitoj laidoj pakalbėti apie labai svarbius taip pat dalykus, kurie turi įtakos mūsų dvasiniai naudai. Tai yra neštumo nutraukimas ir ta pati savižudybė. Labai svarbus dalykas. O laidą norėčiau baigti nuostabiais žodžiais, kuriuos vakar išgirdau klausydamas vienos laidos. Tai yra Viliaus Orvido žodžiai pasakyti. Tai Orvidų sodybos savininko įkūrėjo nuostabiai pasakė. Jisai sako, viskas aplinkui yra gyva. Medis, vanduo, žvėris, akmuo. O kas tu esi? Girdėjo ortodoksų bažnyčios laidą, prie mikrofono buvo Šegidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Sudie.